Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast.
The Podcast. The Podcast. The Podcast.
Oras na naman, ma'am.
Hilakbot.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Day 6. Naabutan ko si Manong Ed, yung may-ari ng water refilling station na nakadapa kanina. Pipila sana ako para bumili ng malinis na tubig. Kulay pula pa rin kasi ang tubig namin sa gripo at nang madatnan ko siyang tuwid na nakadapa sa tapat ng kanilang bahay. Ang mga nakapalibot naming kapitbahay ay pinagmamasdan siya at takang-taka sa kanyang ikinikilos. Ang iba'y nakasimangot pero marami ang nakangiti na parang natatawa. Sarap niyang kuna ng picture para sana'y maipost sa Facebook na may caption na "Planking Grandpa, it's more fun in the Philippines." Tapos isang kakatuwang bagay ang nangyari. Isa-isang nag-planking din yung mga taong nakapalibot kay Manong Ed. Dumapa sila, tuwid na tuwid, at ang mga kamay nila ay nasa gilid pa. Isa pa nga sa kanila ay si Jeffrey. Noong mga oras na iyon, hindi ko alam kung prank ba iyon o nagtitrip lamang sila? Basta sabay-sabay silang nagplanking. Noong lapitan namin sila, meaning yung iba pang parokyano na katulad ko at naroroon para sana'y bumili ng tubig na hindi nagplanking, napansin naming may pumapatak na pulang likido sa kanilang mga ilong. Paisa-isang patak hanggang sa bumulwak ito na parang tubig sa poso. Napaatras kaming lahat dahil sa gulat. Si Helen, na asawa ni Jeffrey, na naroon din sa pila, ay biglang nanangis at pilit hinihila at itinatayo ang kabiyak. Hindi ko nga malilimutan ang sigaw niya. Jeff, tumayo ka dyan! Tayo! Habang umiiyak pa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi kumikilos si Jeffrey at ang iba pa. Naroon lang sila. Matigas na nakadapa at dilat na dilat pa ang mga mata. Nagpatuloy ang pagbulwak ng dugo sa ilong ni Manong Ed, ni Jeffrey at nung iba pa na nakaplanking. At pagkatapos ay isa-isa rin silang namatay. Marahil dahil marami nang nawala sa kanilang dugo. Gusto kong tumakbo dahil nagkakagulo na ang lahat. May nagsisigawan na, nag-iiyakan, at yung mga anak ni Manong Ed ay panay ang tawag ng jeep at tricycle para sana'y maisugot ang tatay nila sa ospital. Si Helen biglang nabuwal at nawalan ng malay. Nangangatog ako pag uwi sa bahay. Hindi pa ako nakakakita ng ganoon karaming dugo sa tanang buhay ko at higit sa lahat. Kanina lang ako nakakita ng mga taong unti-unting namamatay sa harapan ko pa. Sabi ni Makmak na bigla na lang sumulpot sa tabi ko kanina habang nangyayari ang planking. Kagagawa na naman daw ito ng mga alien. Gusto ko siyang suntukin. Bakit kasi nagagawa pa niya magbiro ng ganun? Pero bigla siyang nawala at humalo na siya sa mga taong nagkakagulo. Sa bilis kumalat ng balita, alam na nila Papa at Mama ang nangyari bago pa ako magkwento sa kanila pagdating sa bahay. Sa katunayan pa nga'y inimpake na nga nila ang mga damit namin dahil aalis na daw kami sa kalamyan bago pa kami ang susunod na mga biktima ng kung anong salot na dumapo sa aming baryo. Pero pagdating sa may labasan, ang hangganan ng highway at kalamyan, hinarang na kami ng mga pulis at sundalo. Ayaw kaming palabasin dahil baka daw kami pa ang magkalat ng salot sa ibang lugar. Noong isang araw pa sila nag-set up ng barikada sa labasan, at ang pagkakamali nga lang namin ay hindi namin natunugan na kami pala ang balak nilang barikadahan. Nagalit ang iba, lalo yung mga pamilya na kasabay naming lilikas sana palabas ng kalamyan. Isa na doon si Kuya Roger, tatay ni Beth, na nagpupumilit umalpas sa barikada na itinayo ng mga sundalo. Dahil doon ay binaril siya on the spot ng isang sundalo na nakatayo sa may watchtower. Sa sobrang galit, sinugot ni Ate Mercy, ang asawa niya, yung isang nakaposteng pulis at gaya ni Kuya Roger, ay binaril din siya sa sintido. Nag-iyakan tuloy ang mga bata dahil sa takot. Mula sa kung saan, sumulpot muli si Makmak. Nagwawala. Sigaw niya sa mga pulis at sundalo na naroroon. Hindi niyo ba nakikita? Isa-isa kami pinapatay dito! Ha? Pinapatay kami ng mga alien! Oo! Alien! Sigaw niya sa mga pulis at sundalo. Ayaw nga niyang paawat kahit pinipigilan pa siya ng kanyang lolo. Nakatingin kaming lahat kay Makmak. Hindi kami sigurado kung paniniwalaan siya o baka sabog lang siya sa droga. Alien? Pagtatakang tanong pa ni Kaiska, ang resident faith healer ng baryo. Pero hindi naman nagdodroga si Makmak, kaya malabo yun. Dahil mas matinupa nga siya kesa sa kahit na sinong santong kilala ko. sumabat ang sundalo na nasa watchtower. Utos sa amin ng palasyo na i-contain ang sitwasyon dito sa kalamyan. Anong ibig mo sabihin? Anong sitwasyon? Alam ng national government ang nangyayari sa amin dito, kaso wala kayong ginagawa. Pagtatanong ni Makmak habang hawak-hawak siya ng kanyang lolo sa braso. Isang malamig na oo ang tinugon sa kanya ng pulis malapit sa barikada. Dumagundong ang mga angal. May isa ulit na nagpumilit na makaalpas sa harang at binaril naman siya sa dibdib. Ang mga susunod na eksena ay sobra ng gulo. May isa na dumampot ng bato at inihagis iyon sa sundalo sa may watchtower. Nasapul pa nga iyon sa ulo at dinig pa namin ang pagkakabiyak ng kanyang bungo kung saan kami nakatayo. Bumagsak ang sundalo mula sa watchtower at wala ng buhay nang humandusay sa lupa. Bilang ganti, ikinasa ng mga pulis at sundalo ang kanilang baril. Itinutok ito sa amin at sabay-sabay kaming pinaputukan. Nagsitakbuhan kaming lahat para sa aming mga buhay. Dahil sa kapal pa rin ng hamog, hindi makita ng mga sundalo at pulis sa mga target nila kaya rumesbak ang mga taong bayan at nakinampot na rin sila ng bato at ipinukol ang mga iyon sa kanila. As in rambol ang nangyari. Makikibato din sana ako kaya lang inawat ako ni Papa at ikinubli kami nila Mama at An-An sa isang napakalaking bato sa hindi kalayuan. Hindi namin makita kung anong nangyayari at kung sino ang lamang sa pagitan ng mga otoridad at ng mga kapitbahay namin. Pero isa lang ang sigurado. Marami ang namatay, lalo nang humupa ang gulo. Wala na kami nagawa kundi bumalik na lang sa bahay. Sa daan, napakarami naming nasa lubong na mga patay. Lahat nakadapa. Yung mga nakablangking at naliligo sa lawa ng kanilang sariling pulang likido. Meron din yung mga tinamaan ng bala mula sa mga pulis at sundalo. Umiiyak si An-An ng mga sandaling iyon. Siguro dahil katulad ko, natatakot at naguguluhan siya sa mga nangyayari. Niyakap siya ni Mama at hinalikan sa pisngi. Si Papa naman, ayun, tulirong tuliro. Maya't maya ang paalala sa amin na mag-ingat at baka matapakan namin ang mga bangkay na nakahambalang sa kalsada. Galit na galit tuloy si Papa. Lalo nang nasa sala na kami, hindi rin niya kasi alam ang gagawin. Bakit daw kami ikinulong ng gobyerno at ayaw kaming palabasin ng kalamyan? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano din ba ang nais ipahiwatig ng mga sundalo na i-contain? I-contain ng alin? I-contain ng ano? Nagkatingin na lang kami ni Mama dahil hindi namin alam ang isasagot. Binuksan ni Mama ang TV para sana'y manood ng balita at nagbabakasakali siya na baka mabanggit kami at ang kalagayan namin dito. Pero biglang nag-blackout. Lalong humigpit ang kapit ng takot sa aming mga puso. Hinarangan pa ng pulis at militar ang mga daanan papasok at papalabas ng kalamyan. Kaya ibig sabihin, wala na rin supply ng kahit na ano mula sa labas ang ihahatid sa amin at ngayon, wala na rin kuryente. Wala din kahit cellphone signal. Pakiramdam namin ay talagang sinasadya talaga na putulin ang kaugnayan namin mga tigakalamyan sa buong mundo. Sobrang dilim sa labas at lahat kami ay takot at desperado. Pero hindi napigil noon ang maglolong makmak na napasugod sa amin bandang alas 7:30 ng gabi. May hawak na paltik si makmak at ang lolo niya. May mahabang tabak na nakasukbit pa sa bewang. Sandata daw nila iyon laban sa mga alien. Teka, ano ba tong alien na kanina mo pa binabanggit? Pagpuputol ni Papa kay Makmak, nasa kusina kaming lahat at umiinom ng kape. Sa gitna ng mesa, isang kandila na may apoy na sayaw ng sayaw at lumilikha ng iba't ibang hugis ng anino sa dingding. Ipinaliwanag ni Makmak ang kanyang alien theory kina Mama at Papa habang kami naman ni Anan ay tahimik lamang na nakikinig sa isang sulok. Pinakita din niya ang cellphone video ng mga di umano'y alien na nakahood na kulay blue. Dagdag pa ni Makmak, ang hamog daw na nanggagaling sa mga glow in the dark na mga bulaklak ay galing sa mga alien at hindi talaga ito hamog kundi isang lason. Ito raw ang dahilan kung bakit nila nasisiraan ng bait ang karamihan sa mga tao na nakakaamoy ng kanilang bango at dahilan kung bakit bigla na lang silang umaarte ng kakatwa katulad ng pagpa-planking kanina. Dagdag pa nga niya na maaaring sinisira nito ang nervous system ng mga biktima at sa huli, inaatake na ng hamog ang utak nila na nagiging dahilan naman kung bakit sila nagkakaroon ng pagdurugo. Sumabad si Anan. Eh Kuya Mac, bakit hindi nangyari sa atin yung nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, An. Hindi ko alam. Umiling lang si Makmak. Pero alam kong haka-haka lang ang mga sapantaha at yorya ni Makmak. Be as it may though, naniniwala na ako sa kanya. Buong buhay ko, kasama ko si Makmak. Matalino siya. Matanong, palabasa. Kaya kahit gaano ka weirdo ang mga pinagsasasabi niya noong una. Ngayon, pinaniniwalaan ko na siya kasi sa itinatakbo ng mga pangyayari. Mas mabuti na ang may paniwalaan kesa sa wala. Inaya kami ng maglolo na sa kanila na tumira. Mas ligtas daw doon dahil meron silang inihandang underground bunker bilang proteksyon kung sakaling lusubin daw kami ng tatlong alien. Magalang na tinanggihan ni Papa ang imbitasyon dahil ayos na daw kami sa bahay at kaya naman daw niyang ipagtanggol kami mula sa kung sino man. Pero ang hula ko, tumanggi si Papa dahil hindi siya kumbinsido sa mga alien theories ni Makmak. Hindi na ako nasorpresa. Si Papa kasi ay praktikal na tao at walang panahon sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi naman totoo. Umalis na tuloy ang maglolo at pagkatapos naming kumain ng hapunan ay umakyat na rin kami para matulog. Gusto kong isipin na lahat ng nangyari sa amin itong mga nakalipas na araw ay isang masamang panaginip lamang na sa paggising ko, babalik na ang lahat sa normal. Gusto kong isipin na hindi nangyari yung mga pagkamatay ng hayop ni na Ate Sheng, ni Beth at ng iba pa. Nawala yung lason-lason at kulay pulang tubig at yung hamog sa labas ay ligtas lang hapin. Bigla tuloy tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan habang isinusulat ko ang entry na to. Hindi ko alam kung bakit. Basta na lang siyang tumulo. Siguro, ayaw ko mang aminin sa sarili ko. Pero natatakot na ako. Kinakabahan kung ano na yung susunod na mangyayari sa aming mga natitira at sa mga darating pang mga araw. Ewan ko. Hindi ko alam. Matutulog na lang ako. Good night, Philippines. And good luck to us. P.S. Habang nagsasara ng bintana kanina, nakita ko ang tatlong nakahood ng blue sa labas. Nakatingala sila at nakatingin sa akin. Hindi ko makita yung mga mukha nila pero tanaw ko ang mga mata nilang umiilaw ng kulay pula. O kaya't isinara ko kaagad yung bintana ng mahigpit at tinawag si Anan para ayain siyang matulog sa kwarto ni na Mama at Papa.
Abangan. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.